after years of discussion, G7 finance ministers have reached a historic agreement to reform.
Pēc gadiem ilgušām diskusijām G7 finanšu ministri ir noslēguši vēsturisku vienošanos reformēt globālo nodokļu sistēmu, lai padarītu to atbilstošu globālajam digitālajam laikmetam. Vēl būtiskāk ir panākt, lai tā būtu godīga un uzņēmumi maksātu pareizos nodokļus pareizajās vietās. Šis ir brīdis, ar ko lepoties, un es vēlos pateikt paldies maniem G7 kolēģiem par kolektīvo garu un vēlmi sadarboties, lai panāktu šo vēsturisko vienošanos, kas mūsu globālo nodokļu sistēmu beidzot ievedīs 21. gadsimtā.